Напярэдадні святаў Божага нараджэння ў Беларусь прыбудзе Батлеемскае святло міру. Акцыя, якую ажыццяўляюць беларускія скаўты, толькі ў Мінску для гэтага задзейнічана каля 50 чалавек, праходзіць у краіне штогод на працягу ўжо больш за 15 гадоў. З 2008-га святло прыбывае ў архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску, нагадала Вольга Гарашэвіч, кіраўнік скаўтак у Беларусі.
Гэта вельмі добрая традыцыя, і сапраўды яе вельмі чакаюць мы як скаўты, яе чакаем, таму што для нас гэта вельмі добрая магчымасць паслужыць. Таксама і святары чакаюць, і парафіяне, таму што падчас гэтай традыцыі можам падзяліцца адзін з адным гэтым святлом, гэтай надзеяй, гэтай любоўю, і таксама вельмі добрая магчымасць прынесці гэты агонь у свае сем'і, у свае дамы, дзяліцца са сваімі роднымі і блізкімі.
Святыня пачынае сваё падарожжа з Вены, туды яе з Бетлеема, з грота нараджэння Езуса Хрыста дастаўляюць самалётам. Потым Чэхія, Польшча, беларуская мяжа. У Гродна агонь прыбудзе 20 снежня, а ў Мінск 21 снежня. Шлях далёкі, але пераадольваюць яго скаўты лёгка. У дарозе можа адбыцца ўсякае, але агонь не павінен згаснуць ні пры якіх умовах. Гэта галоўнае патрабаванне ад тых, хто яго суправаджае, падзялілася Вольга Гарашэвіч.
Патрэбна прылады асаблівыя, якія пераводзяць гэты агонь. Ну і таксама наша чуласць да агня. Это вельмі важна, каб ён не згарэў, бо так ёсць, што агонь перадаецца ад агня з агню. Астрыўскі скаўты забіраюць віфлеемскі агонь з Бетлеему, з базілікі нараджэння Господа. Вельмі важна, каб ён не пагас, бо прыйдзецца тады вяртацца і зноў яго забіраць і прывозіць далей.
Сёлета Батлеемскае святло міру уручаць і папе Францішку. Гэта адбудзецца ў Ватыкане 18 снежня. Святы айцец пагадзіўся прыняць сімвал Божага нараджэння па прыкладу сваіх папярэднікаў, бо Бенедыкт XVI і Ян Павел II некалькі разоў віталі яго ў Ватыкане. Батлеемскае святло ўпершыню было запалена ў 1986 годзе па ініцыятыве тэлерадыёкампаніі Верхняй Аўстрыі. Сёння яно прыбывае ў больш за 30 краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Агонь – сімвал новонароджанага Езуса, таму трэба паспець акурат да Божага нараджэння, кажуць скаўты. У гэтым годзе спадзяюцца, як і ў мінулым, усё пойдзе па плану. Падвесці тых, хто чакае, нельга, бо ўсё больш і больш вернікаў з кожным годам прыходзіць сустрэць святыню. Адносіцца да агню як да нейкай містычнай з'явы, памылка. Батлеемская святыня мае нашмат больш глыбокі духоўны сэнс, падкрэсліла Вольга Гарашэвіч.
Для хрысціяніна гэта сімвал вось гэтага гарачага сэрца. Гэта сапраўды сімвал нашай гарачай любові, сімвал нашай гарачай веры, які мы нясем у нашых сэрцах, які мы павінны дзяліцца адзін з адным. Таму гэта вельмі цудоўная такая традыцыя, святочная і цёплая.
Мінск не канчатковы пункт падарожжа Батлеемскага святла ў Беларусі, далей агонь перададуць у шматлікія парафіі па ўсёй краіне.
Нашы скаўты з іншых рэгіёнаў, такія як Гомель, Віцебск, Лынтопы, Паставы, Барысаў і Вянец, яны забіраюць агонь з Мінску і завозяць на свае парафіі таксама на падарозе і парафіі, якія яны могуць заехаць фізічна.
Па традыцыі ў мінскім архікатэдральным касцёле сустракае святыню арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Скаўты спадзяюцца, што прыбыццё Батлеемскага святла міру дапаможа яшчэ глыбей адчуць радасць Божага нараджэння і прынесці святло нованароджанага Езуса ў кожны дом. Ларыса Абрамчук, Мінск.